iyo in dadaalada hay'adahani u damaanad qaadi karaan xal.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 6 na nusu mchana. Haujambo msikilizaji wa VOA Swahili popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na hapa studio uko pamoja na mimi pia Abdushakur Abud. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo Jumanne Septemba 3 mwaka 2024. Matangazo yetu haya vile vile yanasikika kupitia radio shirika, baadhi yao ni Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu katika masafa mafupi. Vile vile Radio Citizen inasikika huko Kenya, Radio Ngoma ya Amani mjini Fizi huko Kivu Kaskazini DRC. Unaweza pia kutupata kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti tulizokuandalia katika dakika hizi 30 ni kwamba idadi ya vifo kutokana na vita vinavyoendelea huko Gaza imefikia watu 40,786.
Na katika ripoti nyingine, maafisa nchini Kenya kwa muda mrefu wamekuwa wakishinikiza maziwa ghafi kuchujwa kwa usalama wa afya kabla ya kufikishwa sokoni.
Ni baadhi ya vidokezo utakavyosikia kwa kina katika matangazo haya, lakini kwanza namkaribisha Abdushakur Abud ambaye anakusomea habari za dunia.
Karibu msikilizaji. Rais wa China Xi Jinping amekuwa akikutana na viongozi mmoja mmoja kutoka nchi za Afrika hii leo kabla ya kufunguliwa rasmi mkutano wa viongozi kati ya China na nchi za Afrika FOCAC hapo kesho mjini Beijing. Akikutana na baadhi ya viongozi hao, Beijing imekuwa ikitangaza kuimarisha ushirikiano wao. Kwa mfano, Xi na rais wa Chad Mohamed Idris Deby walitangaza kuimarisha uhusiano kati ya nchi zao na kufikia kiwango cha ushirikiano wa kiusalama na kijeshi. Viongozi wengine walokutana na kiongozi wa China hii leo ni pamoja na marais wa Kenya, Zimbabwe, Guinea, Eritrea na Malawi. Wakati wa mkutano wa kilele wa China na Afrika, China itaihimiza mataifa 50 za Afrika kununua zaidi bidhaa za nchi yake kabla ya mpango wa nchi za magharibi kupunguza usafirishaji nje wa bidhaa zake kama vile magari yanayotumia umeme na vifaa vya kuzalisha umeme kwa nishati ya jua, ili kwa upande wake kutoa ahadi ya mikopo na uwekezaji zaidi katika nchi hizo. Shirika la ndege la Ethiopia Airlines linamilikiwa na serikali limesema kuwa limesitisha safari zake za ndege kuelekea nchi jirani ya Eritrea kwa sababu akaunti yake ya benki imefungwa. Mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo, Mesfin Taswe, aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari kwamba mamlaka ya safari za ndege ya Eritrea ilizuia kuhamisha fedha kutoka akaunti ya benki ya Ethiopian Airlines katika mji mkuu wa Eritrea wa Asmara hadi akaunti yake ya mjini Addis Ababa. Awali, Eritrea ilisema itasitisha safari zote za ndege za Ethiopian Airlines mwishoni mwa mwezi huu. Safari za ndege kutoka Ethiopia hadi Eritrea zilianza tena mwaka 2018 baada ya miongo miwili ya kusitishwa kufuatia makubaliano ya amani na kuanzisha tena uhusiano wa kidiplomasia kati ya majirani hao wawili, ambapo ulimpatia waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed tunzo ya amani ya Nobel mwaka mmoja baadaye. Bunge la Senegal limepinga mswada wa kufanya mageuzi ya katiba uliowasilishwa na viongozi wapya wa nchi hiyo, na hivyo ikiashiria kuchukuliwa hatua ya kulivunja bunge linalodhibitiwa na wabunge wa upinzani. Kwa idadi ndogo, wabunge walipiga kura mpango kupinga kuvunjwa mabaraza mawili ya ushauri kwa kura 3 tu baada ya mjadala mkali Jumatatu na kutangaza moja kwa moja kupitia mitandao ya kijamii. Rais Bassirou Diomaye Faye aliyechaguliwa mwezi Machi na waziri mkuu wake Ousmane Sonko hawana wingi wa wabunge katika bunge la taifa lilochaguliwa mwaka 2022 ambapo wafuasi wa rais wa zamani Macky Sall wangali na viti vingi. Viongozi wapya wanahitaji wingi wa viti katika bunge ili kuweza kutekeleza sera za kuleta mabadiliko walioahidi wakati wa kampeni yao ya mrengo wa kushoto inayopendekeza na kupendelea uzalendo wa Kiafrika. Maandamano yakiwa yanaendelea Israel kumtaka waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kufikia makubaliano ya kuachiliwa huru mateka, mapigano yanaendelea huko Gaza na mashambulio yakifanyika kwenye ukingo wa Magharibi. Lakini wakati huo idadi ya vifo kutokana na vita vya Gaza imefikia watu 40,786 kulingana na Wizara ya Afya ya Gaza. Mkamiti Kibayasi anatusomea ripoti kamili.
Taarifa imesema kwamba katika muda wa saa 24 zilizopita, jeshi la Israel limeua watu 48 na kujeruhi 70, hivyo kufikisha idadi ya vifo kuwa 40,786 na majeruhi 94,224 tangu vita vilipoanza baada ya wanamgambo wa Hamas kushambulia Israel hapo Oktoba 7, 2023. Wizara ya Operesheni ya jeshi la Israel katika ukingo wa Magharibi imeua Wapalestina 29 na kujeruhi wengine 121. Miongoni mwa waliofariki ni Wapalestina 18 mjini Jenin, 4 Tubas na 4 Tulkarm. Sehemu zote zipo kaskazini mwa ukingo wa Magharibi. Watu wengine watatu wameuawa katika sehemu ya kusini ya Hebron. Shirika la habari rasmi la Palestina Wafa limeripoti kwamba wanajeshi wa Israel wanaendelea na operesheni yao Jenin kwa siku ya 6 mfululizo na kwamba operesheni hiyo imesababisha uharibifu mkubwa miundombinu msingi ikiwemo maji na umeme. Jeshi la Israel limesema katika taarifa kwamba operesheni yake katika Jenin itaendelea na kwamba kufikia sasa wameua wapiganaji 14, wengine 25 wamekamatwa pamoja na silaha 20. Tangu Agosti 28, Israel imetekeleza mashambulizi kaskazini mwa ukingo wa Magharibi katika operesheni ambayo imesema inalenga kuzuia mashambulizi dhidi ya Israel katika siku zijazo.
Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema mataifa Afrika yanapoteza hadi asilimia 5 ya pato la uzalishaji wa kitaifa GDP kila mwaka kutokana na kubeba mzigo mkubwa zaidi kuliko dunia nzima kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Katika ripoti yake mpya, WMO imesema Jumatatu kwamba baada ya mfululizo wa miaka yenye joto zaidi barani Afrika kuwahi kutokea, nchi nyingi za Afrika zinatumia hadi asilimia 9 ya bajeti zao kwa ajili ya kutekeleza sera za kukabiliana na mabadiliko ya hali hewa. Kwa kipindi cha miaka 60 iliyopita, Afrika imeshuhudia mwenendo ongezeko la joto ambalo limekuwa kwa kasi zaidi kuliko wasnia, alisema katibu mkuu wa WMO Celesta Saulo, akionya kwamba inaathiri kila kitu kutoka usalama wa chakula hadi afya umma na amani. Ripoti hiyo inazihimiza serikali za Afrika kuwekeza katika mifumo ya tahadhari ya mapema pamoja na huduma za hali ya hewa. Iwapo hatua za kutosha hazitachukuliwa, Waafrika milioni 118 wataathirika na ukame, mafuriko na joto kali ifikapo mwaka 2030, ripoti ilionya. Katika nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, gharama za kukabiliana na hali ya hewa mbaya zinaweza kufikia dola bilioni 30 hadi 50 kwa mwaka katika mwongo mmoja ujao, ripoti inakadiria. Maafisa wa usalama wa Kenya wameanza uchunguzi dhidi ya mchungaji mmoja kufuatia madai kwamba yeye na wazee wengine wa kanisa walionyanyasa kingono wanawake na wasichana kadhaa, polisi wamesema hii leo. Kesi hiyo ilifichuliwa baada ya kanisa linaloendeshwa na Daniel Mururu katika kaunti ya Meru katikati mwa Kenya kuchomwa moto na wakazi wenye hasira mwishoni mwa mwezi uliopita. Mururu wa kanisa la Kipentekosta la Afrika Mashariki nchini Kenya pamoja na wazee wa kanisa na wa shehemasi wanatuhumiwa kwa vitendo vya udhalilishaji vikiwemo kuwavua nguo, kuwaacha uchi wanawake, kuwanyoa nywele zao za siri na kufanya ngono pamoja nao, kulingana na ripoti ya polisi ya jana Jumatatu. Zaidi ya wanawake na wasichana saba wenye umri kati ya miaka 17 hadi 70 wanadaiwa walidhulumiwa, ikiwemo msichana wa shule mwenye umri wa miaka 17 ambaye alipata ujauzito, ripoti imeeleza.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Katika ripoti ambazo tunazo hivi sasa ni huko Kenya, ambapo maafisa wa Kenya kwa muda mrefu wamekuwa wakishinikiza maziwa ghafi kuchujwa kwa usalama wa afya kabla kufikishwa sokoni. Lakini maziwa mengi yanayouzwa hayachujwi kwa sababu wachuuzi pamoja na wazalishaji wadogo hawawezi kumudu mashine zenye gharama kubwa zinazotumika kwa ajili ya mchakato huo. Wahitimu wa chuo kikuu cha Canada wametengeneza mashine ndogo na ya bei nafuu ambayo inaweza kuwasaidia wakulima wa Kiafrika kusafisha maziwa. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Nchini Kenya, wakulima wadogo huzalisha 56% ya maziwa, huku ng'ombe wa maziwa milioni 5 wakizalisha lita bilioni 5 kila mwaka. Kulingana na bodi ya maziwa ya Kenya, ni 28% pekee yake ya maziwa ambayo husindikwa na makampuni ya maziwa ambayo huchujwa ili kuua bakteria hatari. 72% iliyobaki huuzwa moja kwa moja kwa watumiaji na wachuuzi ambao kijadi huchemsha maziwa hayo kwa njia ambayo inashinda kuhakikisha usalama kamili wa maziwa. Ili kukabiliana na changamoto hii inayokabili mamilioni ya wakulima barani Afrika na duniani kote, kikundi cha wahitimu wa chuo kikuu hivi karibuni kutoka Canada wametengeneza mashine ndogo ya kubebwa ili kuwasaidia wafugaji hao kuchuja maziwa hayo kwa bei nafuu na kwa njia yenye usalama. Miral Kabir ni mkuu wa kampuni ndogo ya Safi kwa lugha ya Kiswahili, anasema teknolojia yake inatoa manufaa ya kiafya na kiuchumi kwa watumiaji wa maziwa.
It solves two problems, the main one being the problem of unsafe milk. It allows all of the milk being sold in the market to be safe, which isn't the case right now.
Inasuluhisha matatizo mawili. Kubwa ni tatizo la maziwa yasiyo salama. Inaruhusu maziwa yote yanayouzwa sokoni kuwa salama, jambo ambalo halipo hivi sasa. Hali ambayo inasababisha vifo vingi, magonjwa mengi, haswa kwa watoto chini ya umri wa miaka 5, na kisha kwa shida ya pili ambayo inasuluhisha hivi sasa kwenye mfumo wa usafirishaji bidhaa za maziwa, watu wanaofanikiwa zaidi ni wasindikaji hawa wakubwa.
Kifaa kinawekwa juu ya sufuria katika kifaa cha kukorogea na kuhakikisha kuwa maziwa yanapashwa moto sawa sawa kila upande. Pia ina skrini na taa za LED ambazo huongoza mtumiaji katika hatua ya kusafisha. Kipimo cha kuashiria hali joto humwambia mtumiaji maziwa yakiwa tayari. Moses Sitati ni mfugaji wa ng'ombe wa maziwa magharibi mwa Kenya. Ng'ombe wake hutoa lita 60 za maziwa kwa siku, ambapo lita 10 huharibika, kumaanisha kuwa haifai kwa matumizi ya binadamu. Mkulima huyo mwenye umri wa miaka 40 amekuwa akitumia kifaa cha kuchuja maziwa kwa muda wa miezi 12 iliyopita.
Now I can sell milk, people can just buy milk and take it at the same time without going and boiling it first.
Mimi naweza kuuza maziwa. Watu wanakuja kununua tu maziwa, wanayachukua muda huo huo bila kwenda kuchemsha. Sasa unajua, ukichemsha unasubiri tena kesho ndio uchemshe, unapoteza maziwa kitu cha kwanza na pia virutubisho. Sasa mashine ya kusafisha inasaidia angalau kuhifadhi maziwa kwa muda mrefu.
Mbali na wakulima kupoteza mapato yao, maziwa mabichi na ambayo hayajachujwa yana bakteria hatari kama vile Salmonella, E. coli, Brucella, kifua kikuu na homa ya Q. Sitati ni miongoni mwa wakulima na wachuuzi 20 nchini Kenya na Rwanda ambao wamenunua mashine za kuchuja. Wabunifu hao wanasema wanatumai kupata mtengenezaji mzuri wa kwanza kutengeneza kifaa hicho mwaka ujao na kuzalisha mabilioni ya lita za maziwa bila magonjwa.
Wasiwasi wa kimataifa juu ya uchafuzi wa plastiki na kupunguza kwa matumizi ya mafuta ghafi pamoja na juhudi mpya za zinazoongozwa na Australia kuendeleza kizazi kipya cha bidhaa za plastiki zinaelezwa kuwa zinaweza kuwa mbolea kwa 100%. Mwandishi wa Sauti ya America Phil Mercy anaripoti kutoka Sydney na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Kituo cha ubunifu wa bioplastic kinalenga kurekebisha vifunganishio vya plastiki kwa kutengeneza plastiki iliyotengenezwa kibiolojia ambayo inaweza kugeuzwa mbolea, ardhi au maji. Lengo ni kuzalisha chupa za maji kwa mfano kwa kutumia bioplastic inayotokana na bidhaa za taka kutoka kwa kiwanda cha chakula. Mpango wa plastiki ya kijani unazikutanisha pamoja taasisi za utafiti wa sayansi na viwanda vya Jumuiya ya Madola CSIRO, taasisi ya kitaifa ya sayansi nchini Australia na chuo kikuu cha Murdoch huko Perth, katika ushirika wa mamilioni ya dola na washirika wa sekta. Andrew Whitley, mkurugenzi wa mpango wa utafiti wa CSIRO, ameiambia VOA kuwa teknolojia hiyo inaweza kuwa ya aina yake.
What we're really essentially doing is trying to phase out those fossil fuel plastics and bring in this new generation of
bioplastics. Kile tunachofanya kimsingi ni kujaribu kuondoa plastiki hizo zenye mafuta yatokanayo na mimea na kuleta kizazi kipya cha bioplastics ambayo inachukua majukumu ya plastiki ambazo tumekuwa tukizitumia. Kwa hivyo kiukweli ni kwamba kuna badili na kusonga mbele kwa njia endelevu zaidi kwa kutumia bioplastics hizi.
Majimbo na maeneo ya Australia yamekuwa yakiondoa plastiki mbalimbali kwa miaka kadhaa. Mwanzoni mwa Septemba mwaka huu, vitu vingi vimepigwa marufuku huko South Australia na Western Australia, ikiwemo vyombo vya polythene na vikombe, pamoja na vikombe vya kahawa vya plastiki na vifuniko. Kenya, Chile, India na New Zealand pia zimeweka vikwazo kwa baadhi ya bidhaa za plastiki zinazotumika mara moja kama vile mifuko. Lakini kuna onyo kwamba uharibifu wa vitu vya plastiki vya kila siku kutoka kwa vifungashio na mavazi unaleta microplastic ambazo zinachafua mazingira na kusababisha hatari kwa afya. Michelle Blewitt ni mkurugenzi wa programu ya mradi wa tathmini ya microplastic ya Australia, taasisi ya kitaifa ya sayansi ya raia ambayo imekuwa ikifuatilia microplastic. Aliliambia shirika la utangazaji la Australia kuwa tatizo la microplastic linazidi kuwa baya.
Microplastics are particles that are less than 5 mils in size and they can break up into smaller and smaller.
Anasema microplastic ni chembe chembe ambazo zipo ndani ya milimita 5 kwa ukubwa na zinaweza kuvunjwa katika vipande sana vidogo vidogo hadi vinavyoweza kuwa katika hali ya hewa. Kwa hiyo vinapatikana katika njia zetu za maji na katika hewa pamoja na nyumba zetu na hakika kwenye fukwe zinazozunguka njia zetu za maji pia. Wanasayansi wa CSIRO wanasema mpango huo wa plastiki ni sehemu ya ahadi ya Australia kwa mkataba wa kimataifa Umoja wa Mataifa juu ya uchafuzi wa plastiki. Unalenga kuwa makubaliano ya kisheria ya kimataifa kati ya nchi 175 ili kupunguza uzalishaji na matumizi hatarishi ya plastiki. Takriban 98% ya bidhaa za plastiki za matumizi ya mara moja zinatengenezwa kutoka kwenye mafuta yatokanayo na mimea kulingana na Umoja wa Mataifa.
Na tunaelekea kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako waziri wa mambo ya ndani amesema jaribio la wafungwa kujaribu kutoroka kutoka gereza kuu la Kongo limesababisha vifo vya watu 129 wakiwemo baadhi waliopigwa risasi na wengine waliokufa kutokana na taharuki iliyotokea. Wanaharakati wanasema idadi ya vifo ni kubwa zaidi lakini hawakutoa takwimu kamili. BMJ Muridhi amezungumza na Laurent Mugirameza, mchambuzi wa siasa za Kongo, na kwanza akimuuliza ni kwa nini visa kama hivi vinaripotiwa mara kwa mara siku hizi.
Majela ya Kongo hayana hifadhi nzuri kabisa. Majela ya Kongo yamo katika utatanishi Yani unakuta watu wapo katika mateso makali, na mateso haya wanasukuma watu kutafuta mahali wakimbilie na hata kujitoa kwenye mateso hayo. Yani kubaki humo ni kama kufariki, na kuondoka humo ni kama kufariki. Ndio maana hatua hizo za kamatwa, wamoja kutaka kukimbia sababu ya mazingira mabaya yenye kupatikana kwenye gereza zetu. Hata awali waziri wa sheria aliweza kuwahi kusema kama atajitatanua ili gereza ziwe nafasi za afya, ziwe nafasi nzuri, lakini kwa machache kwa kweli katika gereza zetu utaenda kuona kama afya, mazingira mabaya ndio yenye kuwasukuma labda wengi kuwaza kutoroka na kukimbia kwenye gereza hizo. Na jambo gani tunawaza kama wakati ambapo gereza hiyo imeunguzwa, najua kama wale waliotaka kukimbia walipatwa kwa kweli na msiba wa moto ambao kursi kui imewaangamiza. Hata mpaka sasa waziri wa sheria ahaidi kutosha ripoti, lakini mpaka sasa hatujua ni kitu gani kiliendeka ili watu wapata hivyo waweze kuuawa sababu eti wamoja wao walibidi wakimbie jela. Tunawaza kama kila wakati na kila mara ambapo tunaendelea kulalamika juu ya mazingira mabaya ya korokoroni ya gereza zetu za Kongo, ninawaza kama ni wakati mwafaka ambapo Umoja wa Mataifa na wenyeji wote wenye kudumia haki za kibinadamu waweze kuenda kabisa kuhakikisha kama gereza za Kongo sio nafasi ya kuuawa, lakini nafasi ambapo watu wanaenda kuadhibiwa na baadaye wakisha sahihishwa wanarudi kwenye vijiji wakiwa katika hali nzuri. Ni kwa fursa hiyo tunaomba tena mara nyingine waziri wa nchi, waziri wa sheria, na hata rais wetu Antoine Felix Tshisekedi naye mwenyewe rais na government yetu waweze kuweka hadharani ripoti ya kuonesha namna gani watu kama hao vijana wengi wauawe eti kwa sababu wao walitafuta kukimbia. Najua kama jela la Makala linakuwa na watu wengi wenye biashara kubwa kubwa ambao wamekwisha kufungwa humo.
Katika visa vya awali tumeona pia waasi au wanamgambo wakitajwa katika visa hivyo vya watu kutoroka gerezani. Ni kwa nini hawa nao wanahusishwa?
Na huenda iwe njama za wale wa ADF NALU, viongozi wakubwa wa ADF NALU, viongozi wakubwa wa M23 na AFC waende kuunda njama hizo pia ili kuwatorokesha ndugu zao.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia kutengwa kwa familia na wasichana wanaopata mimba za mapema. Huko nchini Kenya kumepelekea wengi wao kupata kiwewe cha uzazi, na mara nyingi ikiwa ni msongo wa mawazo. Japo uhamasisho unazidi kutolewa nchini humo kuhusiana na mimba za mapema, wasichana wanaopata mimba hizi bado wanazidi kupata wakati mgumu kukubaliwa na familia zao. Baadhi waliozungumza na VOA wanasema mara si moja walijaribu kujitoa uhai kutokana na ukatili wa maneno kutoka kwa wazazi wao. Zainab Said ametuandalia makala haya.
Ni katika kituo cha ushirika mtaani Kibera, Nairobi, na kutana na kundi la kina mama wachanga. Wengi wao hapa walipata ujauzito kabla yao kuhitimu miaka 20. Kila siku ya Alhamisi wao huja hapa kupata ushauri na saa kutoka kwa wahudumu mbalimbali wa afya. Miongoni mwao ni Evelyn Akinyi. Mwanae ana umri wa miezi 5. Alipata ujauzito akiwa na umri wa miaka 18, ujauzito ambao ulikuwa chanzo cha masaibu yake.
Yaani ni kama huyu mtu ni kama kama anachezea hivi kanzima, na sina pa kuenda. Yaani ni kama siku ndio kwa box nifungwe yenyewe, hata sitakwenda penye kukwata nilaona hata nje. Yaani ujifanye yani kutu. Yaani kurudi kwa hiyo dunia tu bwana, siku ile siku ile giza. Ujifanye nini? Tunaanza kwa nyumba na ngapisha na masa na mama tu yeye ni mjinga tamu. Nilitembea kwa barabara lakini sikumaliza barabara. Ngoja nani kurudi na nani kurudi na nani kurudi. Ndivyo kwa kurudi kwa usiku saa 1. Kwa tunalia tu barabara.
mamake alimfukuza nyumbani.
Tuzi mdogo pia. Sababu yeye yani kwa kimila anasema ati si mzuri. Ni ndoto kama mimi mali kama rafiki zangu naye ni karikai. Unaweza mdogo kuuliza anasema ati hakuna space kana bara nitia kazi yake mkuja nataka kukaa. Hapo sasa kwenye sasa nyumba simbwa kwa njia stadium huwezi kaa.
Kupitia ushauri na saa kutoka kituo hiki, sasa ameanza kuyakubali maisha yake mapya. Hadithi ni sawia na Dina Mora. Ujio mwanawe wa kiume mwenye umri wa miezi miwili sasa ulipelekea mamake kukatiza mazungumzo naye.
Mamangu kwanza alikuwa kidogo hata kunioa. Kila siku lazima kulikuwa na kugombana. Kila siku asubuhi, jioni kenda kazi akirudi, pate kila kitu imefanywa. Anagombana tu. Kuna kitu alikuwa na kitu mzuri. Ni kujikaza, kujipea tu moyo. Sipokuwa na moyo.
Mashirika mbalimbali ya kijamii yamekuwa yakiendeleza mazungumzo kwa wazazi kwa lengo la kupunguza uhasama baina ya wazazi na wasichana wanaopata mimba za mapema. Tom Okech ni msimamizi katika kituo cha jamii cha ushirika mtaani Kibra.
Kitu tunafanya kama ushirika, health center, tuko na program ambaye tunawafunza jinsi ya kujikubali. Sio mara moja, sio mara mbili, tumepata wale ambao wanakuja, wanasema wanataka kuavia mimba. Ukiuliza unasikia mara yule ambaye alimpea mimba ameruka, ama wazazi wamemkataa, wengine wameavia na ikawa sawa, wengine wamejaribu, wamekufa. Na sehemu zile watu wana mapato ya chini kama hapa Kibera, pahali watu wengi hawana kazi, ama na wale ambao wana kazi mapato yuko chini sana, wako hiyo shida inakuwa zaidi.
Juhudi hizi zimeanza kuzaa matunda. Baadhi ya wazazi wameanza kubadili mtizamo.
Kwa majina naitwa David Okemo. Niishi hapa Kiandaa Kibera. Mimi kama mzazi, ni jukumu letu umshike huyu msichana, umuelimishe na umuelezee umuhimu wa hii mtoto amelete hapa duniani, asimwache aangamie. Kuna wengine wanaleta dhuluma kwa msichana mdogo, sana sana wale tunasomeza. Akisha kuwa shuleni na ameshika mimba, mtoto kama ameshashika mimba, ni ili msuli msasi wote wakuwe pamoja, wasaidiane. Kusaa mtoto sio mwisho wa masomo yake, ama sio mwisho wa kuishi mtoto. Ni
japo anahakiki changamoto hizi, Millicent Mwajuma ambaye ni daktari wa kisaikolojia na ushauri na saha miongoni mwa kina mama wanaojifungua, anasema japo hatua kadhaa zimepigwa katika kuzingatia afya ya kina mama wanapojifungua, changamoto inasalia katika familia zenye kipato cha chini.
Watu wa kwanza kumsaidia ni wale familia ambao karibu, muhimu sana, au kumsaidia kwa kumpeleka hospitali, kwa kumsaidia financial support, kwa kumsaidia pia kwa kumake environment kuwe very friendly, asije akapata hizo stressors zenye zinampredispose into getting a maternal trauma.
Mwajuma anasema takwimu zinaonyesha wanawake wanaopata mfadhaiko wakati wa safari yao ya uzazi, wengi wao hukosa kuonyesha wanawao upendo.
Maternal trauma ina inform pia health ya mtoto na vile mtoto atakavyoangaliwa. Kwa sababu mara nyingi mama hakui mama ajiangalie peke yake, anaangalia watoto wengine na anaangalia familia. So umama akija apate shida, inamaanisha familia nzima kidogo inarudi nyuma. Lazima pia awareness ikuwe created, watu kuangalia wamama, kuwashughulikia, na lazima pia wamama wajiangalie vizuri kabisa, wajue kila wakati anaposhika mimba anakuwa at risk of a lot of things.
Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, takriban wasichana milioni 21 walio kati ya umri wa miaka 15 na 19 hupata mimba za mapema. Umri huu pia uko katika hatari ya kupata matatizo ya kiakili ikiwemo msongo wa mawazo au wasiwasi baada ya kujifungua kutokana na changamoto za uzazi au unyanyapaa. Nikiripotia VOA kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Zainab Said.
Msikilizaji, mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya VOA Swahili kwa wakati huu. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji wa matangazo Aida Isa, hapa studio nimeshirikiana na Abdul Shakur Abod, naitwa Mkamiti Kibayasi. Usikose kusikiliza matangazo yajayo ya VOA Swahili saa 3 kamili usiku utapokuwa naye BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani.